Գլուխ 6-րդ. Պոլի երկրորդ կորուստը. Առավոտյան Պոլին այնպես համակված էր իրար հակասող բազմաթիվ մտքերով, որ եթե իր սևաչյա ընկերուհու անընդհատ հիշեցումները չլինեին, նա կդադարեր այդ օրվա արշավանքի մասին մտածելուց, և օրինական կարգով կխնդրեր միստր Դոմբիին թույլ տալ իր պատկառելի հովանու տակ գնալ տեսնել համար 147-ին. Բայց Սյուզենը, որը անձնապես տրամադիր էր հոգուտ այդ էքսկուրսիայի և Տոնի Լամպկինի նման, եթե կարող էր ուրիշների հուսախապությունը տանել շատ հանգիստ, ապա չէր կարող հաշտվել իր անձնական հուսախապության հետ. Այնքան հանճարեղ առարկություններ մեջտեղ բերեց Պոլիի այս երկրորդ ծրագրի մասին, և իր առաջարկած միջոցը այնպես խթանեց բազմաթիվ խորամանկ փաստարկումներով, որ հենց որ միստր Դոմբին դարձրեց իր վեհաշուկ թիկունքը և ամենօրյա ճանապարհով շարժվեց դեպի Սիտի, նրա անգիտակ որդին արդեն գտնվում էր Ստեքսի պարտեզները տանող ճանապարհին. Այս գեղահնչյուն վայրը գտնվում էր Արվարձանում, և Ստեքսի պարտեզների բնակիչներին այն հայտնի էր Կեմբերլինգ Տաուն անունով, մի անուն, որը Լոնդոն այցելողների քարտեզի մեջ տպված թաշկինակների վրա որպես հաճելի և հարմար տեղեկատու, որոշ պատճառներով կրճատված, գրված էր Կեմդեն Տաուն. Երկու դայակները իրենց սանիկների ինկերակցությամբ քայլերն ուղղեցին դեպի այդ վայրը, Ռիչարդսը Պոլին գրկած, իսկ Սյուզենը փոքրիկ Ֆլորենսի ձեռքից բռնած, ժամանակ առ ժամանակ ցնցելով և բոթելով փոքրիկ աղջկան այնպես, ինչպես ինքը կառավարման տեսակետից օգտակար էր համարում. Այդ ժամանակ մի մեծ երկրաշարժի առաջին հարվածը մինչև կենտրոնը ցնցել էր այդ ամբողջ շրջանը. Ամենուրեք երևում էին նրա հետքերը. Տները փուլ էին եկել, փողոցները քանդվել, երթևեկությունը դադարեցվել. Գետնի մեջ փորվել էին խոր փոսեր ու խրամատներ, դուրս էին շպրտվել հողի և կավի ահռելի կույտեր. Հիմքերը թուլացած ու խարխլած տների պատերին որպես նեցուկ կանգնեցրել էին հաստ գերաններ. Թեքու անբնական մի բլրի տակին երևում էր շուռ եկած ու խառնիխուռն իրար վրա կիտված սայլերի մի քաոս. Մի այլ տեղ տակտու վրա եղած թանկարժեք երկաթը թրջվել ու ժանգոտվել էր ինչ-որ մի փոսի մեջ, որը պատահականորեն լճակ էր դարձել. Ամենուրեք երևում էին կամուրջներ, որոնք ոչ մի ճանապարհ ցույց չէին տալիս. Լայն պողոտաները բոլորովին անանցանելի էին դարձել. Այստեղ կային բաբելոնյան աշտարակի նման ծխնելույզներ, որոնց կեսը չկար. Երևում էին փայտյա ժամանակավոր տներ ու ցանկապատեր անսպասելի վայրերում, քանդված բնակարանների մնացորդներ և չվերջացրած պատերի ու կամարների բեկորներ, լաստակների կույտեր, իրար վրա թափված աղյուսներ, վերամբարձ հսկա կռունկներ ու երոտանիներ, ոտքերը պարզած դատարկ տարածության մեջ. Կային ամեն տեսակի ու ձևի հազարավոր թերի առարկաներ, տեղերից դուրս եկած և վայրագաբար խառնված իրար, վերը վար դարձած, հողի մեջ խրված, դեպի երկինք թեքված ու բորբոսնած, և այդ բոլորը նույնքան անիմանալի էր, ինչպես երազը. Տաք աղբյուրներն ու կրակոտ ժայթքումները, երկրաշարժի այդ սովորական սպասյակները, իրենց մասնակցությամբ ավելացրել էին այդ խառնաշփոթությունը. Քանդված պատերի տակ ֆշշում ու հառաչում էր եռացած ջուրը, որտեղից և դուրս էին գալիս բոցերի շլացնող փայլն ու պլպլոցը, իսկ մոխրաթմբերը խափանում էին ճանապարհի կանոնները և ամբողջովին փոխում տեղական օրենքներն ու սովորությունները. Կարճ ասած, դեռ չվերջացրած և բացումը չկատարած երկաթուղին գործում էր. Եվ այս ամբողջ չարագուշակ խառնաշփոթության անմիջական կենտրոնից սողալով հանդարտ գնում էր քաղաքակրթության և առաջադիմության իր ընթացքով. Սակայն շրջակայքի բնակչությունը դեռ խրտնում էր երկաթուղուց, դեռ երկմտում էր. Մեկ-երկու հանդուգն մարդիկ առաջադրել էին փողոցներ սարքել, և մեկը սկսել էր կառուցել, բայց դեմ առնելով ցեխի ու մոխրի, դադարեցրել էր աշխատանքը, որպեսի մտածի, թե ինչ է անելու հետագայում. Բոլորովին նոր մի պանդոկ որը բուրում էր թարմ շաղախի և սոսնձի հոտով, և որի դիմացը բոլորովին դատարկ էր, իր ցուցանակի վրա նկարել էր երկաթուղու նշանը. Դա կարող էր անխոհեմ ձեռներեցություն լինել, բայց այն ժամանակ հույս ունեին այդ միջոցով բանվորներին խմիչք ծախել. Այնպես որ պեղիչների տուն առաջացել է գարեջրի խանութից, և հնուց հիմնված ապխտի ու խոշոր եղջերավոր անասունների մսի խանութը, օրական խոզի մի բդի խորոված մատուցելով, այդպիսի անմիջական ու ժողովրդական բնույթի շահագրգռող շարժարիցների միջոցով երկաթուղու ճաշարան էր դարձել. Նույնքան բարեհաճ էին և հանրակացարանի տերերը, և նկատի ունենալով նույն պատճառները, չպետք էր վստահել նրանց. Ընդհանուրի հավատքը նրանց նկատմամբ շատ քիչ էր. Երկաթուղու հենց սկզբին կային կեղտոտ ամայի դաշտեր, գոմեր, փոշու և աղբի կույտեր, պարտեզներ, ամառանոցներ, ինչպես նաև կապերտներ թափ տալու տեղեր. Ուստի ոստրեների պատյանների փոքրիկ կույտերը ոստրեների սեզոնում և խեցգետինների պատյանների կույտերը խեցգետնի սեզոնում, ինչպես նաև կոտրած կավե ամաններն ու թորոմած կաղամբի տերևները, տարվա բոլոր եղանակներին արշավում էին նրա բարձունքների վրա. Փայտե սյուներն ու երկաթաձողերը, հին նախազգուշական մակագրությունները օրինազանցների համար, աղքատ տների հետևի կողմերը և ողորմելի բուսականությամբ հողամասերը անբարյացակամորեն դիտում էին այն. Մարդիկ ոչ մի լավ բան այդտեղ չէին տեսնում, ոչ էլ մտածում այդ տեղի մասին. Եթե դրա հարևան ամայի տարածությունը կարողանար ծիծաղել, այդ կլիներ առհամարանքի ծիծաղ, ինչպես բազմաթիվ այլ թշվառ հարևաններն էին ծիծաղում. Ստեքսի պարտեզները վերին աստիճանի կասկածելի մի վայր էր. Դա տների մի փոքրիկ շարք էր. Առջևում կային աղբանոցի վերացված փոքրիկ հողակտորներ, որ ցանկապատել էին հին դռներով, տակառաշերտերով, կպրալաթերի կտորներով և չորացած մացառներով. Փոսերի մեջ նստել էին հատակ չունեցող թիթեղյա թեյամաններ և իրենց ծառայությունը վերջացրած մաշված երկաթավանդակներ. Ստեքսի պարտիսպանները այստեղ աճեցնում էին կարմիր լոբի, պահում էին ընտանի թռչուններ ու ճագարներ, փտած տաղավարներ էին կանգնեցնում, մեկը մի հին նավակ էր, հագուստներ էին չորացնում և ծխամորճ ծխում. Որոշ մարդիկ կարծում էին, թե Ստեքսի պարտեզները իրենց անունը պարտական են մի հանգուցյալ կապիտալիստի, մի ոմն Միստր Ստեքսի, որն այդ կառուցել էր անձնական բերկրանքի համար. Ուրիշները, որոնք գյուղական վայրի նկատմամբ բնական ճաշակ ունեին, ասում էին, թե դա կառուցվել է այն ժամանակները, երբ այդ վայրը գյուղական է եղել, երբ հռչակավոր եղջերուների երամակները հանգստացել են այդ տեղի ստվերոտ մասերում. Ինչպիսին էլ լիներ բացատրությունը, Ստեքսի պարտեզների բնակիչները այն համարում էին սրբազան մի պուրակ, որը չէր կարելի ոչնչացնել երկաթուղիներով, և ընդհանրապես նրանք այնքան վստահ էին այդ վայրի երկարատևության և նման ծիծաղելի գյուտերից ավելի երկար գոյություն ունենալու մասին, որ անկյունում ապրող ծխնելույզ մաքրողը, որ ինչպես հայտնի էր, ղեկավարում էր այդ պարտեզների քաղաքական կյանքը, հրապարակով հայտարարել էր, որ եթե երբևէ երկաթուղին բացվի, ապա բացման օրը իր տղաներից երկուսը կբարձրանան իր տան ծխնելույզը և հեգնանքով կողջունեն երկաթուղայինների անհաջողությունները. Ճակատագիրն ու Ռիչարդսը Պոլին բերել էին այս պիղծ վայրը, որի անունը մինչև այժմ մի սիսչիկը ամենայն զգուշությամբ թաքցրել էր Միստր Դոմբիից. «Ահա իմ տունը, Սյուզեն», ասաց Պոլին, մատով ցույց տալով այն. «Իսկապես դա է Միսիս Ռիչարդս», ասաց Սյուզենը զիջողաբար. «Եվ դրանը կանգնածը իմ քույր Ջեմայման է», գոչեց Պոլին. «Գրկինն էլ, իմ քաղցրիկ, թանկագին երեխան»։ Այդ տեսարանն այնպիսի լայնատարած թևեր տվեց անհամբեր Պոլիին, որ նա վազելով անցավ պարտեզներով և խոյանալով Ջեմայմայի վրա, վարկենապես գրկեց իր երեխային. Եվ իմ մեծ զարմանս երիտասարդ Ջեմայմայի իր գրկինը տվեց նրան, որին թվաց, թե Դոմբիի ժառանգը ամպերից է իջել։
«Ի՞նչ, Պոլին»,
գոչեց Ջեմայման,
«դու այնպես հանկարծակիի բերիր ինձ, ում մտքից կանցներ, ներս արի, Պոլի, որքան լավ ես երևում, երեխաները կգժվեն, երբ քեզ տեսնեն, Պոլի, կգժվեն»։
Եվ իսկապես այդպես էր, եթե դատելու լինենք այն աղմուկից, որ նրանք բարձրացրին, կամ նրանից, թե ինչպես նետվեցին Պոլիի վրա և քաշեցին նրան դեպի ծխնելույզի անկյունում դրված աթոռը, որտեղ նրա խնձորադեմ ազնիվ կերպարանքը անմիջապես շրջապատվեց փոքրիկ խնձորներով. Բոլորը իրենց վարդագույն այտերը մոտեցրել էին նրան. ակներևաբար, բոլորն էլ աճած էին միևնույն ծառի վրա։ Ինչ վերաբերում է Պոլին, նա նույնպես նույնքան աղմկոտ էր ու բուռն, որքան երեխաները. Եվ Պոլիի շնչակտուր լինելուց հետո միայն, երբ նրա մազերը կախվեցին շառագունած դեմքի շուրջը և մկրտչական հագուստները կատարյալ գզգզվել էին, այդ խառնաշփոթ վիճակը հանդարտվեց։ Նույնիսկ այդ ժամանակ ամենափոքր տուդլը մնաց նրա գրկում, իր երկու թևիկները ամուր փաթաթած մոր վզի շուրջը, մինչ մյուս փոքրիկ տուդլը բարձրացած աթոռի հետևի մասին մի ոտքը օդի մեջ հուսահատ ճիքեր էր գործադրում կողքից մորը համբուրելու համար։
«Մի նայիր այն կողմ, փոքրիկ, սիրուն օրիորդը գալիս է քեզ տեսնելու»,
ասաց Պոլին։
«Տես, ինչքան հանդարտ, ինչքան գեղեցիկ աղջիկ է նա, ճիշտ չէ»։
Ակնարկը Սյուզենի մասին էր, որ կանգնած էր դռանը և դիտում էր, թե ինչ է կատարվում։ Փոքրիկ տուդլների ուշադրությունը ուղղվեց դեպի այդ աղջիկը, և դրա երջանիկ հետևանքը եղավ այն, որ պաշտոնապես ծանոթացան Նիպերի հետ, և նա արդեն թոթափել էր այն անտեղի կասկածը, թե իրեն մոռացության են տվել։
«Ներս եկեք, Սյուզեն, մի ռոպե նստեցեք»,
ասաց Պոլին։
«Այս իմ քույր Ջեմայման է, ահա, Ջեմայմա, չգիտեմ, թե ինչ էի անելու, եթե Սյուզեն Նիպերը չլիներ. Եթե նա չլիներ, ես իմ այստեղ չէի լինի»։ «Խնդրեմ, նստեցեք, միս Նիպեր»,
ասաց Ջեմայման։ Սյուզենը վեհաշուկ և ձևական տեսքով նստեց ամենավերջին աթոռի վրա։
«Կյանքում երբեք այսքան չեմ ուրախացել մարդկանց տեսնելիս, երբեք, միս Նիպեր»,
ասաց Ջեմայման։ Սյուզենը մեղմացած, ավելի հանգիստ նստեց աթոռին ու ժպտաց շնորհալի ժպիտով.
«Արձակեցեք գլխարկի ժապավենները և զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը, խնդրում եմ, մի Սնիպեր»,
աղերսեց Ջեմայման։
«Վախենում եմ, թե այս տունը շատ աղքատ է, և դուք սովոր չեք այսպիսի տեղի, բայց հուսով եմ, որ ներողամիտ կլինեք»։
Սևաչե աղջիկը այնպես մեղմացավ այս հարգալից վարմունքից, որ բռնեց փոքրիկ տուդլ աղջկան, որ վազում էր նրա մոտով, և անմիջապես տարավ նրան բեմբերի կրոս։
«Բայց ո՞ւր է իմ սիրուն տղան, խեղճ երեխաս»,
ասաց Պոլին։
«Ես այս ամբողջ ճանապարհը եկել եմ, որպեսզի տեսնեմ նրան իր նոր հագուստով»։ «Ախ, որքան ցավալի է»,
գոչեց Ջեմայման։
«Նրա սիրտը կճաքի, երբ լսի, որ մայրը տուն է եկել. դպրոցումն է, Պոլի»։
«Արդեն գնացել է»։
«Այո, երեկ առաջին անգամը գնաց, վախենում էր, որ դասերից ետ կմնա. Բայց այսօր մինչև կեսօր են պարապում, Պոլի. Եթե կարողանայիր, մի քիչ սպասել մինչև նա գար»։ «Դու և մի Սնիպերը, իհարկե»,
ասաց Ջեմայման, ժամանակին հարգելով Սևաչյա աղջկա արժանապատվությունը։
«Իսկ ինչ կերպարանք ունի նա, Ջեմայմա, աստված պահի նրան»,
մրմնջաց Պոլին։
«Ոչինչ, իսկապես այնքան վատ չէ, որքան ենթադրում ես»,
պատասխանեց Ջեմայման։
«Ախ»,
ասաց Պոլին հուզված,
«գիտեմ, որ նրա սրունքները պետք է շատ կարճ լինեն»։ «Նրա սրունքները կարճ են, գիտեմ»,
պատասխանեց Ջեմայման։
«Հատկապես, երբ նայում ես հետևից, բայց Պոլի, միշտ կարճ չեն մնա, օրավուր կերկարեն»։
Այդ մի անազդեցիկ հեռանկարային սփոփանք էր գալիքի համար, բայց այն ասելու զվարթ տոնն ու բարի բնույթը ասացին տալիս էր այնպիսի արժեք, որ ըստ էության գոյություն չուներ։ Մի պահ լռությունից հետո
Պոլին ավելի զվարթացած եղանակով հարցրեց. «Իսկ որտեղ է հայրիկը, սիրելի Ջեմայմա?»
Միստր Տուդլին ընտանիքում նահապետական այդ անունով էին կանչում.
«Ցավալի է, որ հայրիկն էլ այսօր առավոտյան ճաշը իր հետ տարավ, և մինչև մտնելը տուն չի գա»,
ասաց Ջեմայման.
«Պոլի, բայց նա միշտ քո մասին է խոսում, և երեխաներին պատմում է քո մասին. Նա աշխարում ամենախաղաղ, ամենահամբերատար, ամենաանմեղ մարդն է. Այդպես եղել է նա, և այդպես էլ կմնա».
«Շնորհակալություն, Ջեմայմա»,
գոչեց պարզամիտ Պոլին, զմայլված քրոջ խոսակցությունից, միաժամանակ հուսախապվելով ամուսնու բացակայությունից.
«Օ, կարիք չկա շնորհակալություն հայտնել ինձ, Պոլի»,
ասաց քույրը, նրա այտին դրոշմելով անկեղծ մի համբույր, և ձեռքերի վրա ուրախ-ուրախ վեր թռցնելով փոքրիկ Պոլին.
«Նույն բառերն ասում եմ, և մտածում նաև քո մասին».
Չնայած Պոլիի կրկնակի հուսախապությանը, այնուամենայնիվ նրա տուն գալը չէր կարելի համարել անհաջող այցելություն, որ արժանացել էր այսպիսի ընդունելության. Երկու քույրերը հուսով լի սկսեցին խոսել ընտանեկան հարցերի շուրջ, Բայլերի ու նրա բոլոր եղբայրների ու քույրերի մասին. Սևաչյա օրիորդը մի քանի անգամ Բեմբերի կրոս գնալ գալուց հետո սկսեց ուշադրությամբ նայել կահ-կարասիին, հոլանդական ժամացույցին, պահարանին, բուխարու վրայի դղյակին, իր կարմիր ու կանաչ պատուհաններով, որ լուսավորվում էին ներսում վառվող մի կտոր մոմով, մի զույգ փոքրիկ թավշապած սև կատվի ձագերին, որոնցից յուրաքանչյուրը բերանով բռնել էր կանացի մի ռետիկյուլ, որը ստեքսի պարտիսպանները համարում էին ընդօրինակչական արվեստի հրաշք. Զրույցը հետսհետե ընդհանուր բնույթ ստացավ. Օրիորդը իր սովորական հեգնանքը սկսելու փոխարեն սկսեց Ջեմայմային համառոտակի պատմել այն ամենը, ինչ գիտեր միստր Դոմբիի հեռանկարների, ընտանիքի, զբաղմունքի ու նկարագրի մասին. Նա տվեց նաև միստր Դոմբիի անձնական հանդերձարանի ճշգրիտ ցուցակը, ինչպես և որոշ հաշվետվություն նրա մոտիկ ազգականների ու բարեկամների մասին. Այսպիսով, թեթևացնելով իր միտքը նման հայտություններով, նա սկսեց ճաշակել մի տեսակ ծովախեցի և լոնդոնյան հասարակ գարեջուր, հավիտենական բարեկամություն արտահայտող տրամադրություն ցուցաբերելով։